глава 25. Во деветата година на неговото царување, во десетиот ден на десетиот месец, Вавилонскиот цар Навуходоносор тргна со својата војска против Ерусалим. Се влогори пред градот и го опаша со окопи. Градот остана опколен до 11-та година на Седекиевото царување. Во деветиот ден на четвртиот месец, кога во градот завладеа таков глад, што простиот народ немаше ни леп, непријателот навлезе во градот. Тогаш царот и сите војни избегаа ноќен из вратата меѓу двата ѕида на царската градина. Халдејците го има опколено градот и тргнаа по патот кон Арава. Халдејските чети тргнаа во потера по царот и го настигнаа во Ерихонските полиња, а сета негова војска се разбега. Халдејците го фатија и го одведоа во Ривла пред Вавилонскиот цар, кој што му изрече пресуда. Ги закла Седекиевите синови пред неговите очи, на Седекија му ги ископа очите, го окова во окови и го одведе во Вавилон. Во седмиот ден на петиот месец, во 19-та година на царувањето на Навуходоносор, Вавилонскиот цар, во Ерусалим влезе Невузардан, заповедник на царската телесна стража и телохранител на Вавилонскиот цар. Тој ги запали господовиот дом, царскиот дворец и сите куќи во Ерусалим. Халдејските чети, под заповедникот на царските телохранители, ги разурнаа ѕидовите, што го обкружуваа Ерусалим. Невузардан, заповедникот на царските телохранители, го одведе на заточение остатокот на народот, што беше останал во градот, а исто така и бегалците при Вавилонскиот цар и другиот свет. Некој од сиромашните, заповедникот ги остави во земјата како лозари и земјоделци. Халдејците ги скршија бронзените столбови во господовиот дом, подножијата и бронзеното море, што беа во господовиот дом, и бронзата ја однесоа во Вавилон. Ги зедоа и грнчињата, лопатите, ножевите, садовите и воопшто сиот бронзен прибор, што беше употребуван во богослужбата. Заповедникот ги зеде и кадилниците и прскалниците, воопшто се што беше од злато и сребро, два столба, едно море и подножјата, што Соломон даде да ги изработат за господовиот дом. Немаше мерка да се прецени колку беше бронзата во сите тие предмети. Првиот столб беше висок 18 лакти, имаше главче од бронза високо 3 лакти, имаше мрежа наоколу и калинки, се од бронза. Таков беше и вториот столб. Началникот на телохранителите ги одведе свештеничкиот главатар Серај, вториот свештеник Софони и тројцата чувари на прагот. Од градот одведе еден дворјанец, војничкиот заповедник, пет луѓе од царската придружба, кои се најдоа во градот, писарот на заповедникот на војската, кој собираше војска од народот, и 60 луѓе од земниот народ, кои се најдоа во градот. Заповедникот на царската телесна стража ги одведе пред Вавилонскиот цар во Ривла. И Вавилонскиот цар заповеда да ги погубат во Ривла, во ематската земја. Така го одведоа јудејскиот народ од неговата родна земја. На народот што остана во јудејската земја и што го остави Вавилонскиот цар Навуходоносор, им го постави овој за управител, Годоли, синот Ахикамов, внукот Сафанов. Сите војни повелници и нивните луѓе научија дека Вавилонскиот цар и го постави на земјата за наместник Годоли и дојдоа пред него во Миспа, Нетанијевиот син Исмаил, Каријаевиот син Јоанан, синот Тануметов од Нетофат, Серај, синот Махатов, Јазани, тие и сите нивни луѓе. Годоли им се заколна ним и на нивните луѓе и рече: «Не бојте се да им служите на халдејците. Останете во земјата, бидете му подчинети на Вавилонскиот цар и ќе ви биде добро». Но во седмиот месец дојде Исмаил, синот Нетаниев, внукот Сафанов, внукот Елисамов, кој беше од царски род, и уште 10 луѓе со нив го убија Готоли, та тој умре како и сите јудејци и халдејци кои беа со него во Миспа. Тогаш сиот народ, од малиот до големиот, и сите заповедници на четите, станаа и отидоа во Египет, зашто се боеја од халдејците. Во 37-та година, откако е заточен јудејскиот цар Јоахин, во 27-миот ден, на 12-тиот месец, Вавилонскиот цар Евил Меродах во првата година на своето владење го помилува јудејскиот цар Јоахин и го пушти од темницата. Разговараше со него љубезно и столицата му ја постави повисоко отколку на другите цареви кои беа со нив во Вавилон. Јоахин ги смени своите темнички облеки и јадеше со царот покрај исти стол во текот на сиот свој век. До крајот на неговиот живот, Вавилонскиот цар трајно, од ден во ден, му даваше издржување.